deixa o Borchin, sem mil condições como o programa, tu me mil colônia de seu país, não? Foi um filme que mal professor. Pero, le discuto, palissa de inicena, li, sama te spiciat, l'el-tisamia, t'minia, o hamsin, a base ta ricerca te ha pubblicata Fortress Colony of the Final Act, 1945-1964, palissa ne discuto, t'ilet, e t'ilet volum. La darba con la spiciaina, Jov, punt, fein rajna, l-amministrazzjoni ingliża, l-politiċi biex ngħidu hekk, għax nas qegħdin joqogħdu attenti l-passi li jistgħu jittieħdu ma jittieħdux il-konfrontamento fuq ex-ministri Laburisti u jaħżlu li mhux biss ma jiftħux każi kontrihom fejn jistgħu jaħlu l-ħabs imma anki fil-każ ta' Mintoff anki dak il-każ ta' Lebel li għadu attenti u ma fetħux. U basta twieħed
il-burokrati kriminali se tgħid riżulta f sentenza ta' ħabs ġew ukoll.
Ok, ma ejna idu li iktar diffiċli wkoll kien. Ma iva, possibbli, possibbli, possibbli. Ma jgħidu li ma nieħduhx aħna, mbagħad fil-livell tal-burokratiċi x'naqba' ngħidlhom il-Kummissarju tal-Pulizija de Grey iħoss li hemm każ li għandu jipproteġi, jipproċedi u jipproċedi fil-fatt kontrih kontra l-eks-ministru Ħiżla u l-eks-ministru Barbara, Agata Barbara. Jitilgħu l-qorti ma jingħatawx il-pledge, jiġifieri jintbagħtu l-ħabs, mela anki jekk issa ħajinħelsu, xorta ħajkunu għamlu żmien il-ħabs. Issa, il-Gvern Ingliż forsi imbarazzat imma ġara x'kien l-effett għama fil-pajjiż kontra din il-ħaġa li hon nisqalu isma' daw jaslu. X'kien l-effett?
L-ewwel nibdew bil-effett fuq l-uffiċċju tal-Gvernatur. Dana biżbiżlu wdneħ il-degrej. Allu aħna kemm inna għaddejn daw l-affarijiet, dejjem ikkooperajna miegħek. Terġax tagħmlin affarijiet bħal dawn, nistennew full cooperation min-naħa tiegħek.
Imma l-aħ għamilha.
Għamilha. De Grey wanted to force their hand. Taf inti. Kien jaf bid-dibattitu li għaddej.
U kien jaf li mhux ħajaslu.
U mhux se jaslu, allura rrid li ipoġġja.
Issa biex inkunu eżatti wkoll laqgħa sufer li jisforzhom biex jaslu.
Le, ovvjament. Però naħseb il-punt li jagħmel De Grey fil-fatt li kien hemm biża żejda minnha tal-Ingliżi, naħseb was proved right. Għax ġara fil-fatt. Il-poplu kif beda jħares liha? Beda jgħid ara ħaduhom żewġ ex-ministri il-ħabs għaw il-qorti u spiċċaw il-ħabs fuq din dawn għaless biex jaslu. Il-mistoqsija, il-Mintoff allura għaliex qatt maħdu passi kontra tiegħu. Apposta. Mhux qed tieħu importanza, mhux għax mhux kapaċi jagħmluha jew jibżgħu minnu, vuol dire dika ħadmet kontra il-Labour Party f'dak is-sens. Il-fatt ukoll li il-kontroll li kienet jiġi eżerċitat mill-amministrazzjoni tal-Gvernatur kienet ġurnata b'ġurnata qed issir iktar waħda konfidenti. Qed tindara biex niftehmu fil-pajjiż ma kienx hawn sens ta' inkwiet alla dika oħra li biha ma nkwetawx uħom. U barra minn hekk Mintoff kien ukoll taħt attakk dal-perjodu kemm mill-Partit Laburist Nazzjonalista u kemm mill-PCP li kien
u PCP ta' Mabel
kienu u il-Partit Laburista li kienu responsabbli li ġi sospiża l-Kostituzzjoni. Alla mela dal-PiS kompla jiżdiet fuq il-Partit Laburista. Issa dew ukoll ċertu xnijat fil-pajjiż, pereżempju għadhom ix-xnijat kienet li it-tabib Boffa kienet jaġa jitħajjar biex joħroġ għall-politika. U x-xnija kienet li kien se joħroġ għall-politika biex dana jaqgħad parti ġdid ta' laboristi li mhumiex estremisti. Issa kemm kien hemm verità u ma kienx hemm verità fiha. Fil-fatt Boffa kienet jiġi approached biex
jeġa
minn sorsi li kellhom backing min-naħa ta' Gonzi. Biex dana.
Jien kont ġiet jilgħab logħba fuq ġiex fronti.
Iva,
dan għadu fil-Partit Nazzjonalista u
fil-fatt jinnexxielu iktar tard Pellegrini. Biex l-idea kienet, għax dana, biex kien neħsib wara għadi, neħsib wara għadi kien li inti għandek numru ta' laboristi li huma laboristi ġenwini u huma wkoll iħossuhom ukoll kattoliċi ferventi. Allura, ma ridux li daw in-nies isibu ruħu f'pożizzjoni li jħossuhom li daw ma jistgħux ikollhom partit tagħhom. Allora, t-tweġiba għal din situazzjoni kienet ipprovdihom partit laborista.
Għal ta' mhux sejrin fin-naħa tal-Partit Nazzjonali.
Eżattament, dik kienet. Allora, nibdew naraw dawn l-attentati qed isiru. Issa daw ġew dawn l-attentati ma naħsibx li għamlu ġid lill-Knisja in the long run.
Ta' boffa ta'
boffa anki ta' Ganado. L-intħil direttament tal-Knisja anki jekk il-Knisja derela li għandha raġunijiet serji, fis-sens li tindaħal xi kweta ta' partit għandu jkun il-policy diretta tal-partit. Ma naħsibx li kienet għalija. Ħalli tikkritika l-policy ta' partit, il-Knisja għandha kull dritt ma taqbilx ma' policy ta' partit u għandha kull dritt li s-sama leħna u tajt li ma taqbilx u għalix ma taqbilx.
Naturalment ċertu parametri, jiġifieri l-Konċilju għajdlek fejn tidħol is-salvazzjoni tal-Knisja.
Ma stenna hawnhekk qabel il-Konċilju.
Imma ċorta jrid tkun parametri.
Imma wol diri, imma mhux li timponi bil-mezzi li għanda fidea u mezzi anki spirituali biex inti ġiel il-ċittadin jaġixxi b'ċertu
modu mhux ieħor.
Jew ieħor.
Jiġifieri l-attentati l-avviċinamenti ma boffa ma rnexxewx.
Ma rnexxewx naħseb għaliex għax il-Partit Laburista reaġixxa bil-qawwi mill-ewwel. Pereżempju f'meeting li sa f'Radio City Mintov beda għamela ċara l-ewwel ħaġa beda minn hekk billi qal li ma kien se jkun bl-ebda kompromess ma' gvernatur u mal-amministrazzjoni ta' gvernatur. Qal wara kollox ejja ħarsu lejn persuna ta' gvernatur. U l-gvernatur bħala r-rappreżentant tar-reġina aħna għandna rispett leħ u bl-ebda mod ma aħna lesti ninsulentawh jew niddenigrawh. Imma il-gvernatur bħala għaddej miserabbli.
Il-frażi
għaddej miserabbli tal-uffiċċju koloniali ma dak huwa bniedem ieħor aħna għandna kull dritt li ninsulentawh, kull dritt li niddenigrawh. Kull dritt li nikkritikaw lilu l-uffiċċju koloniali.
Distinzjoni ftit ma nafx taqbad tgħidilha għalih.
Hija distinzjoni li hija komda, però minn naħa l-oħra tifhem għaliex.
Waħda
mill-affarijiet li kellek il-gvernatur.
Jista' jgħajru qed mhux qed jgħajru.
Il-gvernatur kellu igawdi wkoll kien igawdi ċertu stima ħabba l-pożizzjoni ta' awtorità tiegħu fuq ħafna Maltin. U li kienet jagħmel kienet jgħid li dawk il-Maltin, u kien ħafna Maltin, ma ninsewx, li kienu jħobbu anki lill-familja reali. Għadha kienet jgħid dana bħala aħna bħala r-rappreżentant tar-reġina, aħna għandu kull id-dritt ta' kull rispett u aħna rispett intu. Aħna qed niġġieldu ma' dal-bniedem kappell ieħor il-bniedem li ma jagħmel xejn ħlief ikun il-qaddej tal-uffiċċju koloniali u dan aħna se nibqgħu nikkritikawh f'dak li jagħmel fejn aħna ma naqblux minn l-ebda. Għal ukoll niftakru li m'hemm l-ebda liġi li tajt li ma tistax. Li ma tistax tinsulenta lill-gvernatur bħala l-qaddejt tal-uffiċċju koloniali. Mhux bħala qaddejt ir-rappreżentant tar-reġina li kemm liġi. Imma l-liġi ma tajtx li bħala rappreżentant tal-uffiċċju koloniali dan ma stax. Tinsulenta dik hija distinzjoni komda. Komda ħafna, Barra minn hekk qal ukoll.
Ma naħsibx li kien qed stands.
I don't think it would have stood in a court of law, le, ma kienet jagħmilha. Qal ukoll li l-appoġġ tal-partit kienet jikber mill-ġurnata tal-oħra.
Probabbilment kienet fissek qed jonqos.
Naħseb jista' jkun li at the stage l-appoġġ kien to a large extent qed jinżamm.
Mhux jikber imma.
Ma naħsibx li kienet jikber. Ma naħsibx li kienet jikber.
Minn kollu, speċi l-tentattiv ta' overplay il-politiċi kollha.
Jekk inti leader ta' partit u speċjalment jekk il-partit qiegħed taħt pressjoni mhux iktar inti se tinfasizza
fuq
is-saħħa tal-partit. Bil-forsu.
U kien jakkwista iktar bli wkoll anke mal-Ingliżi naħseb.
U iva żgur. U biex iqawwi l-qalb segwaċi tal-partit jibda u koll jirrepeti xi ħaġa li kien diġa bdejamela li għandna biżejjed għajnuna barranija minn postijiet li tiswa daqskem kiku għatanna parlament.
U koll, kienem evidenza ta' di.
Dakin argument u koll.
Għal-poplu.
Għal-poplu biex iġbor, biex iżom il-sapport. Daru koll l-akkuza li u għalli xu kien rizenja u perikola il-Kostituzzjoni. Għaxu għal il-gvern ma kienix lest li jaċċetta il-kondizzjoni umiljanti li rritimponi l-uffiċċju koloniali. U iktar u iktar ma kienux si għodu għal-gvernatur. Issa għal il-poplu jista' jara differenza bejn tmexxija ta' gvern laborista u tmexxija
diretta mill-Ingliżi.
Ta' gvernatur ignorant, ignoramus. Ġifieri
il-temperatura u l-għażla tal-aġġettivi miserabbli u ignorant.
Tajjeb. Iktar u meqtawx qalbhom iktar ma jagħmel ħmerijiet il-gvernatur, iktar il-Maltin jiftħu għajnejhom, iktar jindunaw kemm fil-fatt kellhom bżonn lill-partit Partit Laborista. Malta kienet se tkun xewka wieħed fil-ġenb ta' il-gvern. English.
Rhetoric could not, however, disguise the fact that the vital decisions concerning Malta's future would be taken solely in London. Before the governor left for consultations, he attempted to win over public opinion at the MLP's expense. He explained on cable radio that attempts at disturbing the peace and public order had been frustrated with the result that now everyone could go freely about one's own business. He believed that it was not yet time for the present precautions to be replaced. Peace and order had not been fully restored, as abusive speeches and articles, distortion of facts at private meetings and ultimata were still being resorted to. All this, said Laycock, could make his task in London more difficult. He would carry to London the views of the two parties that had gone to see him. The chief aim of the London talks would be the good government of Malta and the welfare and happiness of the people. Another important item for discussion would concern the dockyard. The governor concluded by attempting to be as reassuring as he could within the narrow parameters allowed to him by Lennox Boyd. You must not be misled by the statements which have been spread among you that there will be widespread unemployment after 1960. I shall have more to say on all this when I return to Malta.
Naturalment il-ton ta' diskors ta' Lejko kien differenti
minn
dak li
talab
l-Lennox Boyd.
U sadattant minn tofadu għaddej biex jaqta u koll il-ċans li jitfaċċa Partit Laburista ieħor. Naraw kampanja fil-gazzetti li t-targit għal il-boffa, gazzetti laburisti, per eżempju, f'kartum minnom li der fil-seb. Naraw li l...
Nistannu ruħu s-semija ta' no?
Ejju, u speċjalment kandu reception tajba, vizuali, radio taħħu.
Fina diskrizzjoni.
Naraw, per eżempju, li l-John Bull, li rappresenta l-Gvern Ingliż, ovvjament, qed joffri safe lil-boffa fuq kuxin bil-klim taħt da tista' tużah biex inti ta' tidaqqa bieħ f'dar il-ħaddiema Maltin. U iħarsu bċertu approvazzjoni fil-background għandek lil-Mabel u lil-Ganado li issa wkoll bdew jiġu targeted mill-press laborista bħala kollaboraturi tal-gvern Ingliż. Din kampanja li bdiet li beda l-Labour Party naħseb kienet deċiżiva biex jekk il-tabib boffa kellu xi tentazzjoni li jimxi bħal-parir li qed jingħata din it-tentazzjoni ineħħiha. Għalkemm ma hemm xejn black and white għalmemm ma stajt insib xejn black and white li juri li dina kienet xi ħaġa possibilità realistika.
Imma kien naħseb kieku boffa rid, ma naħsibx li kienet ħafna possibbli li jagħmilha din.
Boffa kien wis jirrappreżenta f'dal istadju il-bniedem tal-passat, dak li għandu x'għandu mal dak laburista. Però minn tova jibża minnu lill-Boffa, xon kien naraw fil-1955 ma ninsewx Boffa rrid joħroġ mal-Labour Party reġa. U waqt li l-eżekuttiv kien lest li jaċċettah, minn tova insista li tittaċċettah il-konferenza ġenerali.
Quasi mosso umiliante minna ta' bofa.
Kienet, hi mejt xor li izom mubarra, ma' riġ ma' ridux reġa ma' saj. Issa, lej koktel a Londra, l-konsultazzjonijiet, u dana rrit li jiddiskuti ħames materi li kienu konnessi ma' xurxin fil-qasam ekonomiku, l-qasam kostituzzjonali. Rrit jitkellem fuq l-għajnuna finanzjarja Ingliża, dina kienet xi ħaġa li he felt very strong about, sewa, ma m'hemmx dubju, id-diversifikazzjoni tal-ekonomija Maltija, il-prospetti fit-tul tal-ekonomija, il-situazzjoni tal-qatt jonkella ħjar tax-xogħol fil-pajjiż u l-futur tad-dokjal. Kollha suġġetti jaħarqu. U nsibu li jattendi sensiela ta' meetings Londra interdipartimentali, jiġifieri kien hemm preżenti fiha l-Offiċċju Kolonjali, l-Ammiraljat u t-Teżur. L-Ammiraljat għax jitkellem mhux bis-ismu ma' f'isem is-servizzi Ingliżi. Ovvjament it-Teżur għax għandu l-purse strings huwa li firjaħ qiegħed il-portafol u il-Colonial Office. U dawna kienu jiġu ċerd minn Lord Perth li kien the Minister of State fil-Colonial.
Lejku kien ikun waħdu.
Kien ikun waħdu minn naħati u kellu biss l-advisor, il-legal advisor tal-gvernatur, tal-offiċċju tal-gvernatur. Issa, l-idea ta' daw il-meetings kien biex joħorġu darba l-dejjem policy li kienu se jemxu biha f'Malta fil-futur immedjat. Issa, għandek hawnhekk it-teżor u din importanti ħafna. Għaliex għandek it-teżor? Għax it-teżor l-interess tagħhom mhuwiex politiku. L-interess tagħhom huwa l-flus. Jinteressaw ruhom politikament. Jekk xi idea politika li titressa biex tiġi attwata
sa tqum ilhom iżjed flus.
U jinteressaw ruhom ħafna iżjedu bi pjaċir jekk se tqum ilhom inqas. Dik il-dik tagħhom. U dawna nansibuhom mill-ewwel jieħdu stand fejn jgħidu li jekk se jkun hemm xi pjan ta' żvilupp f'Malta li se jkun blueprint li fuqu se tiġi bbażata l-għajnuna Angliża, rridu jkunu ċerti li fija jkun hemm ukoll il-metodu kif din l-għajnuna se tkun ikkontrollata fil-mod kif se tiġi minn fuqha, jiġifieri mhux se nagħtu blank check, se nagħtu check u naħallu il-flus jintefqu kif jidirlu xi gvern Malti, u qabel xejn u qabel kollox qed ikun hemm stima kemm jista' jkun preċiża tal-total cost ta' dal pjan u kif se jiġi u kemm u fuq kemm żmien, medda ta' żmien. Huma jibdew jitkellmu fuq medda ta' 5 snin, jiġifieri li inti se jkollok pjan ta' żvilupp ta' 5 snin.
Biex tiġi diversifikat l-ekonomija.
Eżattament. U dina kienet ħaġa li ma sarax tistenna jżir. Qed jaħsbu infatti jibdew jitkellmu jekk għandhom xi waqfu Development Corporation Ingliża biex tamministra il-fondi li se jintefqu f'Malta. Issa, ovvjament, il-problema kienet li it-teżor kien favur xi ħaġa bħal din. Però il-Colonial Office ma kienx favur. Kiex favur għal raġunijiet politiċi, kienet taf li jekk titwaqqaf korporazzjoni Ingliża biex tamministra l-fondi f'Malta. Il-Malti mhux se jieħdu gost biha, għax huma kienu se jargumentaw bir-raġun kollu li huma kapaċi jamministraw dak il-flus xorta waħda. Fi-stadju minnhom daħal Lennox Boyd f'Lough Perth bħala chairperson, u dina meta kienu qed jittrattaw il-kustjoni tad-dokjard. Issa l-affarijiet kienu mxew mhux ħażin. U kien jidher ċar li l-ammiraljat kien jaqbel li Baileys jieħdu il-parti kummerċjali tad-dokjar, però kien hemm xi ħaġa oħra li kienet qed tintogħob ħafna.
U x'kienet din?
U di kienet naħseb jiena l-uniku metodu li stansejħilha jien hija l-ixka. L-ixka li tefa' Bailey u li qabad il-ħuta sew minn Gargia. Għaliex? Għax Bailey għamel suġġeriment interessantissimu li meta staqsew jekk inti se tieħu nofs il-ħaddiema tad-dokjard mela 6,500. Kif tista' tassigura li f'perjodi żgur li se jkun hemm meta ma jkunx hemm biżejjed xhur fit-tarza int se tkun tista' tħaddimhom. U ħareġ bedi għal deret sublimi. U da għal dik mhix daqshekk problema. Għaliex jiena beħsib li nibda niftaħ numru ta' industriji f'Malta. U fil-perjodu li jkolli nies ma jagħmlu xejn dockyard, dawna nibagħthom f'daw l-industriji jagħmlu xogħol hemmhekk, nittrejnjhom u jagħmlu xogħol hemmhekk. Allura inti l-workforce qed tiġi użata kontinwament. U dina kienet l-ixka importanti ħafna għaliex għall-Ingliżi kienet qed tagħmel xi ħaġa oħra. Qed tagħti palata diretta biex jibdew il-proċess tal-industrializzazzjoni. Għax waħda mill-biżgħat kbir tagħhom kienet li jibdew jew ma jibdewx. Jibdew jew ma jibdewx dal-proċess ta' industrializzazzjoni kien importanti li jekk jagħmlu dal-attentat jitħajru investituri Ingliżi. U l-biża tagħhom kien li s-suq Malti kien żgħir wis biex tħajr investituri. U li ma kienx hemm biżejjed struttura biex inti tibda tasporta. Tasporta.
Imma minn naħa l-oħra jekk bej li jkun bdihom, forsi anki bis-saħħa tal-fatt li kien qed ikollu t-tarsna, jinkoraġġi xi oħrajn.
Iva. Però għaliex qed tela l-ixkajin ġew. Għax li ma kienx qed jgħidulhom bej li kien. Li daw l-industri kien se bdihom bil-flus li sejtu ħad-dokjard.
Meta kien morru għat-tors għad-dokjard? Esattament.
Dan għal-Ingliżi, meta ftehmu ma bej li sa niġu għalli għadi fid-dettalji l-qudiem, wedu li fuq medda ta' snin kienu se jikkontribwixxu 6 miljuni u nofs. Ma kienx somma żgħira.
Dak iż-żmien għax illumu.
Għaldiri 6 miljuni u nofs dak iż-żmien kienet somma kbira. Kull ma kontribwixxa jew kienes jikkontribwixxa bej li kien 300,000 lira.
Ħamerija.
Karawet fil-veru sens tal-kelma. Turi wkoll kemm kienu disprati l-Ingliżi biex isibu soluzzjoni għad-dokjard.
Altru.
Issa barra minn hekk beda jagħmel da. Da beda jiġien il-flus mit-teżor Ingliż biex intefqu fil-lib tad-dokjard minn wieħed navali għal wieħed
kummerċjali.
U da beda jiddevja xi wieħed minn dawk il-flus biex jiftaħ industri. Infatti dina l-awdituri mala jibdew jindunaw u anki ż-żewġ diretturi li poġġa l-Gvern Ingliż fuq il-bord ta' Bailey. U għalkemm jibdejati ċertu risposti fil-bidu, fil-sens li da temporanju, samlu ekwe. Ikun bidu ta' proċess li wassa biex intilfet il-qoddim u għankem il-Gvern Ingliż kull fiduċa f'Bailey. Però dan għadu nġu għalih fil-dettal iktar il-qoddim għax importanti s-simu.
Forsi, jekk aħna speċjalna dell-argument, nistaw nifqu għaw.
Nistaw nkomplu mbagħad fuq il-diskussjoni. Aħna
l-ġimgħa dieħla x'ħajkollna lura.
Inkomplu fuq il-diskussjoni tal-Ejkok f'Londra, għax minn hawnhekk se joħroġ issa l-politika Ingliża f'Malta fl-immedjat.
Li hija ta' importanza enormi.
Eżatt.
Għalhekk nirringrazzja lis-semija tagħna, nirringrazzja lil ukoll ġew tal-kummenti tiegħek aħna nagħmlu appuntament ma'kom għal ġimgħa jinfadden ġo borġ insemmilkom saħħ.